Pulkstenis ir 12,5 minūtes, skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena, un tas nozīmē, ka turpmākajās minūtēs pievērsīsimies šīs dienas 21. jūnija svarīgajiem notikumiem studijā. Dāca Pēkšēna, esiet sveicināti! Un vispirms par to, ka vēl tikai šodien pamatskolas skolānim ir iespēja atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas, lai tā vietā apgūtu kādu Eiropas Savienības valodu. Izglītības un zinātnes ministrijā mierinu, ka laiku šo izvēli izdarot, skolēns citu valodu varēs apgūt jau no jaunā mācību gada. Skolām šāda iespēja būs jānodrošina. Vai skolēniem un viņu vecākiem par to ir interesi un vai skolās nav satraukumu, kā to īstenot, ņemot vērā, ka jau tā ir skolotāja trūkums, par to šodien vairāk interesēsies kolēģis Sintija Lukjanska. Sveika, Sintija. Tad sāksim ar skolēniem un viņu vecākiem. Vai ir interesi par šādu iespēju?
Jā, nu, visnoteļ vecāku domas un izvēles ir atšķirīgas. Būtībā ir tādas trīs grupas. Viena ir puse, kas ir neizpratnē, nu, kāpēc pēdējo 20 gadu laikā skolās vispār tiek piedāvāta krievu valoda kā svešvaloda. Kāpēc nav vispār citu Eiropas Savienības svešvalodu skolotāju? Savukārt, otra vecāku puse ir tā, kurai bērni absolvēja pamatskolu, un viņi pabeigs tad attiecīgi šo krievu valodas apguvi, lai, nu, tā kā, nemainītu un neradītu papildus stresu šim bērnam. Trešā grupa ir tie, kas atsakās un gaida citu valodu piedāvājumus, jo visbiežāk tiek piedāvātas divas svešvalodas, vai nu krievu, vai nu vācu valodas apguve. Kopumā vecāku viedoklis ir ļoti dažāds un labprāt vēlētos, lai viņu bērniem tiek piedāvāta spāņu, portugāļu, franču valoda, kas tiek visbiežāk arī piedāvāta. Plašāk par vecāku noskaņojumu pastāstīja vecāku organizācijas mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa.
Šobrīd tas noskaņojums ir dažādas izvēles, ir dažādas izejot no katra tās situācijas un klases, kurā bērns šobrīd atrodas. Un tā pašā laikā ir vecāki, kas arī pauž tādu viedokli, ka mēs, Krievi ir mūsu kaimiņu valsts, situācija ir tāda, kā tā ir, un pat saka, citējot, ka ienaidnieka valoda ir jāzina. Bet kopumā, vecāki ir par to, ka svešvaloda, jebkura svešvaloda ir iespēja izaugsmei, karjerai, tādai labklājībai. Un tas, ka gribētu plašāku Eiropas Savienības valodu piedāvājumu skolās, tā tas ir.
Sazinājos.
Jā, droši par tādiem datiem vēl pagaidām nevar runāt, jo atteikšanās turpinās, tad to vēl nav. Cik daudz ir atteikušies, to vēl nemācās
teikt? Nē, attiecīgi šodien ir pēdējā diena, kad vecāki var izdarīt savu izvēli, taču sazinājos ar Izglītības un zinātnes ministriju, lai to noskaidrotu. Respektīvi, dažās skolās bažas ir par šo pieprasījuma nodrošināšanu, kā arī skolas ir mēģinājušas atrunāt vecākus par otrās svešvalodas maiņu. Respektīvi, jau izsinies mēs zinām, ka krievu valoda ir otrā svešvaloda pieprasītākā Latvijā, kāpēc gan tagad kaut ko pēkšņi mainīt? Tomēr likums nosaka, ka vecākam ir tiesības mainīt svešvalodu, un attiecīgi skolai ir pienākums to nodrošināt. Šeit ministrija min dažādus ieteikumus, ko darīt tādā gadījumā, ja skola tomēr nevarēs nodrošināt, piemēram, to pašu spāņu valodas apguvi, lai gan vecāki ir iesnieguši iesniegumu, ka lūk bērns vēlas apgūt tieši šo valodu. Tātad skolas var noslēgt savstarpējus līgumus ar citām skolām, un skolotājs tad var attiecīgi strādāt vairākās skolās. Protams, nedrīkst aizmirst arī mūsu Covid pandēmijas laika iegūto pieredzi, kad mācības notika attālināti. Līdz ar to viens no ierosinājumiem ir izmantot arī attālināto mācību pieredzi, norādīja Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Silvija Reinberga.
Noteikta daļa mācību apgūs var notikt arī attālināti, izmantojot tehnoloģijas, kas noteikti valodas apguvē arī ir lielisks risinājums, ko var izmantot. Un tad šeit skolām jāsaka, ka ir dažādas iespējas un arī dažādi iespējamie risinājumi. Mēs arī esam runājuši, piemēram, ar Liepājas pašvaldību, kur viņi ir saņēmuši pāris desmitu iesniegumu pa visu pašvaldību kopumā, un Liepājas pašvaldībā ir pilnīgi skaidrs, kā viņi nodrošinās mācību procesu no 1. septembra. Viņi arī vecākiem ir izrunājuši par to, kādas tad būs šīs valoda alternatīvas, kā notiks stundas, vai tas būs ar pedagogu, tiešām klasē esošu vācu vai franču valodas skolotāju.
Ministri ir pārliecināti, ka laika ejot samazināsies pieprasījums pēc krievu valodas. Šobrīd tiek uzrunāti arī tie vecāki un jaunieši, kuri vēlas atteikties no krievu valodas, ja ģimene ir pret šādu ierosinājumu, tad droši respektīvi vēl līdz 2031. gadam tiks nodrošināta krievu valodas apguve skolās. Tiem bērniem, kuri vēlas pabeigt šo mācību norisi, to droši varēs arī izdarīt.
Tik tālu sapratām, ka skolām ir jānodrošina tad iespēja, ja vecāki vēlas atteikties no otras svešvalodas kā krievvalodas, bet ko domā pašas skolas, jo nu, tām būs tomēr jāmeklē kaut kāds risinājums.
Uzrunāja, manuprāt, valstī interesantāko mācību varbūt iestādes, kas vispār Latvijā ir tādas aktuālākās šobrīd. Tātad sazinājos ar Daugavpils valsts pilsētas izglītības pārvaldes vadītāju Marinu Isupovu, un tad viņa pastāstīja, ka uz šo doto brīdi ir saņemti 4 vecāku iesniegumi, kas vēlas, lai viņu atvases no jaunā mācību gada apgūst citus svešvalodu. Laiks vēl ir, līdz ar to tas skaitlis it kā varētu mainīties. Par to, kādas ir prognozes un kādu valodu tad Daugavpils izglītības iestādēs piedāvās kā otro svešvalodu, vairāk gatava bija pastāstīt Marina Isupova.
Viens iesniegums ir no nākamās 5. Klases skolnieka vecākiem, viens no nākamās 8. klases un divi no nākamās 9. klases. Un visiem šiem bērniem, visiem 4, viņiem tiks nodrošināta iespēja mācīties vācu valodu. Viņi mācīs to pēc individuālā izglītības programmas apguves plāna. Turpmāk, kā otru svešvalodu, visas Daugavpils skolas piedāvās vācu valodu, un atkarībā no tā, kādi vēl skolotāji, kurās skolās ir, tiks piedāvāta iespēja kā otro svešvalodu mācīties arī franču, spāņu un zviedru valodas.
Par to, kāda situācija Rīgas skolās un ko par to galu galu domā arī paši skolotāji, kuriem lielākai daļai, piemēram, krievvalodas skolotāji būs jāpārkvalificējas vai arī jāmeklē cits darbs, mēs noteikti ziņosim nākamajā ziņu programmās.
Paldies Sintijai Lukjanskai, jā, tad tiešām būtu interesanti palūkoties, kāda ir situācija arī galvaspilsētā, bet, kā jau dzirdējām, tad arī precīzāki dati būs pēc tam, kad būs attiekšanās noslēgusies. No izglītības lauciņa tālāk dodamies uz ekonomiku un nodokļiem Latvijai. Nav pārmērīga budžeta deficīta, bet vajadzētu palielināt nodokļus. Tāds ieteikums Latvijai parādās Eiropas komisijas ziņojumā no nodokļu palielināšana, esot nepieciešama, lai rastu vairākām nozarēm papildu finansējumu. Un šim jautājumam ir pievērsusies kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra. Kas tad šajā ziņojumā ir teikts, kādi nodokļi un kāpēc būtu jāpalielina?
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Tātad Eiropas komisija savā ziņojumā Latvijai iesaka palielināt vairākus nodokļus, tostarp nodokļus kapitālam un īpašumam, lai atrastu papildus finansējumu veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai. Komisija savā ziņojumā norādījusi, ka valsts izdevumi veselības aprūpē Latvijā joprojām ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienībā. Turklāt paredzēts, ka tie samazināsies līdz 2020. Gada līmenim. Un Latvijas nodokļu ieņēmumu īpatsvars IKP joprojām esot ievērojami zemāks par Eiropas Savienības vidējo rādītāju.
Tu pieminēji vairāk, kas viens ir, šis ir tas Eiropas komisijas ziņojums, bet kā uz to raugās mūsu paši eksperti, cik pamatots ir šāds ieteikums?
Jā, sazinājos ar ieguldījumu ekspertu Andreju Martīnovu, un viņš uzskata, ka mums vairāk jāvirzās uz esošā budžeta efektīvāku izlietošanu. Piemēram, veselības nozarē vēl esot iespējams būtiski palielināt efektivitāti. Un lūk, ko Martīnovs pauda, komentējot komisijas ieteikumu palielināt nodokļus kapitālam un īpašumam.
Mums joprojām vēl nav izdevies izveidot viduslāni, un skaidrs, ka šādi nodokļi, ja mēs piemērosim viņu, nu tā teiksim, dirdam plaši, un tas varētu negatīvi ietekmēt arī tā viduslāņa veidošanu. Runājot par nekustamu īpašumu, noteikti mēs esam tā jau diezgan izravušies, saldinoši ar kaimiņiem, gan ar igauņiem, gan ar lietuviešiem. Jau šobrīd rodas iespējas, ka mēs Latvijā esam pakļauti papildus slogam saldinoši ar viņu. Latvijā tas ir akūta problēma arī šobrīd, nu tad viņu vēl pastiprināt, man liekas, ka nebūtu prātīgi.
Jā, un tajā pašā laikā Eiropas komisija uzsver, ka darbspēka nodokļa likmes Latvijā ir relatīvi augstas un jāpievērš lielāku uzmanību ēnu ekonomikas apkarošanai, un tam piekrīt arī Andrejs Martīnovs, klausāmies.
Mums tās darbspēka sloks lielāks nekā kolēģiem, un tas noteikti arī ietekmē īstenībā to pat iespēju veidot kaut kādus jaunus projektus. Bieži vien mēs no šī viedokļa arī ciešam, jo, ja tu salīdzini to kaut vai, nu, cik izmaksās tas darba spēks, nu, tad Latvija viņš ir dārgāks no nodokļu viedokļa. Sevišķi, ja mēs runājam par tādiem vienkāršākiem kaut kādiem projektiem, kur netiek plānots piesaistītā augsta līmeņa kaut kādu darba spēku.
Jā, viņš arī aicina paturēt prātā, ka komisija mūsu situāciju ir vērtējusi kopumā, bet būtu jāskatās detalizētāk un niansētāk uz šo te.
Tas ir par nodokļiem, bet tā varbūt vēl īsi vai vēl kaut kas ir, kas vēl būtu jāmaina, ko rekomendē Eiropas komisija?
Jā, komisijas rekomendācijas skar arī darba tirgu, jo Latvijā pieaug darba spēku un prasmu trūkums. Latvijai ir rekomendēts arī strādāt pie darba spēka prasmu ciešākas pielāgošanas darba tirgum, īpaši STEM nozarēs, kur inženieri zinātnēs, ražošanā un būvniecībā arī dabas zinātnēs, matemātikā un IT sektorā sagaidāms darba spēka deficīts. To jau norādījis Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis no jaunās vienotības. Un tāpat Latvijai būtu jāuzlabo uzņēmēja darbības vide un jāmazina administratīvie šķēršļi.
Paldies Andrai Diezņai par šo skaidrojumu un par naudu arī turpinām un šoreiz par to, kas ir atvēlēta kultūras jomai. Jaunā kultūras ministre Agnese Lāce no progresīviem ir gatava pārskatīt kultūras ministrijas budžetu. Tagad, kad valsts budžeta prioritātes nosaukts iekšējā un ārējā drošība un skaidrs, ka pārējām jomām papildu naudas nebūs, šorīt redījumā labrīt kolēģiem Laurim Zvēniekam un Kristapam Feldmanim Lāce, līdzīgi kā citi, ministri uzsver, ka arī viņas pāraudzībā esošajai jomai esot daudz ar drošību saistītu lietu.
Kultūra un tas darbs, ko veic cilvēki, kas strādā kultūras nozarē, protams, ir ļoti svarīgi mūsu valsts drošībai, sabiedrības noturībai, sabiedrības saliedētībai.
Un to pašu teiks pedagogi, veselības nozare, to pašu protams. Teiks visi citi.
Tieši tā, un arī kultūras ministrija strādā ar informatīvās telpas drošības jautājumiem, sabiedrības noturības jautājumiem. Ir vairāki nozīmīgi rīcības virzieni, ko arī kultūras nozare un kultūras ministrija dara drošības stiprināšanai. Mans uzdevums būs šo perspektīvu pavisam skaidri nest, bet, protams, esam gatavi arī pārskatīt līdzšinējo ministrijas budžetu, lai redzētu, kā virzīties uz priekšu ar šīm te izvirzītām prioritātēm. Un dažkārt tas ir arī tajā skaitā par sistēmas sakārtošanu, par efektivizāciju, lai tas pieejamais finansējums tiktu liederīgāk izmantot.
Jūs šodien kādā no intervijām minējāt, ka varētu pārskatīt nodokļu sistēmu kultūras nozarē saistītajiem amatiem. Kā jūs to domājat?
Zināms, tad šobrīd autora atlīdzību režīms ir spēkā līdz šī gada beigām. Pagājušā gada beigās tika panākts pagarinājums. Tad joprojām var noslēgt autora atlīdzību līgumu, kur nodoklis nomaksā darba devējs vai pakalpojumu saņēmējs. Un pārveidojot šo sistēmu, un skatoties uz to, kā nodokļu režīmu varētu izskatīties nākotnē, ir ļoti svarīgi, lai kultūras nozares darbinieku radošo personu darba specifika tiek ņemta vērā, jo šis ir viens no salīdzinoši populāriem līguma veidiem kultūras nozarē. Un, ja notiek kādas izmaiņas, ir svarīgi, mēs esam pārliecinājušies novērsuši jebkādus izaicinājumus, kas varētu rasties gan par vienkārši to, vai ir pieejama pavisam skaidrā informācija par reģistrēšanos EDS sistēmā un tam līdzīgi.
Jūsu priekšgājēji, stājoties amatā, solī cīnīties par muzeju speciālistu atalgojumu palielinājumu. Mēs esam dzirdējuši intervijās arī daudz sūdzības par to, ka tiešām nevar atrast cilvēku, jo tā nauda ir tik ļoti maza. Arī jums šī prioritāte saglabājas?
Tieši tā, tas ir ļoti svarīgi, lai viens kultūras nozares darbinieks, tajā skaitā atmiņas institūcija darbinieks, saņemtu taisnīgu un cieņpilnu atalgojumu, un tur arī ir droši vien dažādi veidi risinājumi, tajā skaitā, piemēram, pilnveidot sistēmu, kādā muzeji izstrādā savus cenrāžus, cik raiti ir iespējama to aktualizācija, un tāpat sakārtot pieeju tam, kā, piemēram, tiek definēti štatu sāraksti attiecīgajās institūcijās, kas arī citreiz ierobežo to elastību, kā attiecīgās institūcijas, gan profesionālās institūcijas, gan, piemēram, muzeji, profesionālie kolektīvi, kā tie spēj strādāt un reaģēt uz dažādām pārmaiņām kolektīvu sastāvā.
Tā kultūras ministra Agnese Lāce no progresīvajiem. Bet par citiem notikumiem – ekstremāls karstums pēdējās dienās un nedēļās ir pārņēmis daudzas pilsētas četros kontinentos ziemeļu puslodē un nepanesamās svelmes dēļ. Vairākās vietās plosās ugunsgrēki un bojā gājuši jau simtiem cilvēku. Tas atkal vedina domāt par klimata pārmaiņām un to, ka arī šī vasara pasaulē nesīs daudz jaunu karstuma rekordu. Un plašāk stāsta Rihards Plūme.
Pasaules meteoroloģijas organizācija norāda, ka pastāv 86% iespējamība, ka kāds no nākamajiem 5 gadiem pārspēs pagājušā gada rekordu un kļūs par siltāko reģistrēto gadu vēsturē. Zinātnieki arvien biežāk karstuma viļņus saista tieši ar klimata pārmaiņām. Tiek lēsts, ka vidēji globālā mērogā karstuma vilnis, kas pirms industriālajā laikā būtu parādījies reizi 10 gados, tagad parādīsies aptuveni 3 reizes 10 gados un būs par 1,2 grādiem siltāk. Turpina Karolina Pereira, sarkanā krusta klimata centra pārstāve.
Pārmaiņas patiesi notiek daudz ātrāk nekā gaidījām, un tagad esam spējīgi novērot ietekmi, kādu klimata pārmaiņas atstājuši šādiem ekstremāliem karstuma viļņiem. Un tas, ko pastāvīgi parāda mūsu pētījumi, ir, ka klimata pārmaiņas padara karstuma viļņus arvien biežākus un ekstrēmākus.
Eiropā karstums plosās vairākās dienvidos esošajās valstīs, īpaši Balkānos. Serbijā meteorologi šonadēļ prognozēja aptuveni 40 grādu karstumu. Veselības iestādes izsludinājušas sarkano brīdinājumu un ieteikušas cilvēkiem nedoties ārā. Tikmēr kaimiņu valstī Melnkalnē 10 000 turistu meklēja veldzi Adrijas jūras piekrastes pludmalēs. Arī Bosnijas galvaspilsētā Sarajevā karstums cilvēkiem ir grūti panesams, temperatūrai sasniedzot 37 grādus.
Ir nedaudz par karstu. Pēdējā reizē, kad apdegu saulē, toreiz bija 40 grādu. Tagad šādā karstumā es nezinu, ko teikt.
Tikmēr Portugālē un Grieķijā, kā arī Āfrikas ziemeļu krastā Alžīrijā un Turcijā, karstums ir veicinājis savvaļas ugunsgrēku izplatību. Arī ASV austrumu štāti cieš no liela karstuma un Ņujorkā, kur iedzīvotāji nav raduši pie svēlmes, kas pārsniedz 30 grādus, atvērti ārkārtas atvēsināšanās centri, bibliotēkās, senioru centros un citviet. Kamēr pilsētas skolu darbība netiek ietekmēta, vairākās priekšpilsētās skolās nolemts mācības beigt agrāk. Savukārt Arizonas štāti tā temperatūra sasniedz 45 grādus pēc Celsija, un blakus esošajā Ņūmeksikas štatā plosās savvaļas ugunsgrēki, kuros ir 2 bojā gājušie. Bet Indijas galvaspilsēta Ņūdelī reģistrējusi karstāko nakti pēdējo 55 gadu laikā. Temperatūrai naktī atdziestot 1 līdz 35 grādiem. Nepanesamais karstums var būt arī nāvējošs. Ir grūti iegūt precīzu karstuma viļņu izraisīto nāves gadījumu skaitu. Lielākā daļa veselības iestāžu nāves gadījumus nesaista ar karstumu, bet gan slimībām, ko sāsina augsta temperatūra. Taču pastāv aizdomas, ka pēdējo dienu rekorda augstā temperatūra ir izraisījusi simtiem, ja ne tūkstošiem nāves gadījumu visā Āzijā un Eiropā. Eiropā fiksēti vairāki vai nu miruši vai pazuduši tūristi. 55 gadus vecs amerikānis pirmdien tika atrasts miris Grieķijas salā Matrakī, un tā ir trešā šāda turista nāve nedēļas laikā. Sauda Arābijā gandrīz 2 miljoni musulmaņu svētceļnieku šonadēļ noslēdz svētceļojumu Mekas lielajā mošajā, taču simtiem cilvēku gājuši bojā jau šī svētceļojuma laikā. Lai gan šādi nāves gadījumi bijuši jau simtiem gadu, tomēr tagad karstums ar katru gadu kļūstot arvien nepanesamāks, un šī svētceļojuma laikā temperatūra pārsniegusi pat 51 grādu pēc Celsija. Arī Meksikā pēdējo dažu mēnešu laikā reģistrēti 155 ar karstumu saistīti nāves gadījumi, no kuriem vairāk nekā 30 dažu pēdējo nedēļu laikā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Pie mums gan šodien tikai mērens siltums, bet svētku atmosfēra gan tikai uzņem apgriezienus. Daudzviet Latvijā jau šodien ieskandina svētkus, gatavojas jāņems viņas algriežus ar lustīgu dejošanu, dziedāšanu, tirgošanos. Un tradicionālais zāļu tirgus arī šodien tepat pie mums Rīgā Doma laukumā, pulcējot svinētājus no visas Latvijas. Tajā piedalās 260 tirgotāji no visas Latvijas, un plašāk ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs, kurš šobrīd tieši tur Doma laukumā arī atrodas. Sveiks, Viktor! Nu, tas, ka netrūks danču deju orķestra skaņu un mēs ar labumu to varēja manīt jau pa logu, gatavojoties raidījumam, arī šobrīd dzirdam jau tev fonā mūzikas skaņas, bet kādi tevi novērojumi, cik šobrīd apmeklēts ir zāļu tirgus?
Jā, labdien! Nu, fonā ir dzirdams orķestris Rīga, un tad vēlāk sekos deju ansambļi, folkloras kopas, un tā kā lustīgi svētki ir it pilnā sparā. Doma laukums ir pilns ar pircējiem, tirgotājiem, kas ir noklājuši savus galdus ar kārumiem, piemēram, sieriem, kūpināto gaļu, speķi, arī rotas lietām, medu, piparkūkām, tējām. Daudz tirgo jauņu zāles, ozolapu vainagus, traukus, apģērbu un citus rokdarbus. Un tad tirgotāju teltis arī ir uzlietas Jēkaba ielā, tātad Saimas nama virzienā, un daudzi uzrunātie pārdevēji labprāt dalās ar emocijām.
Esam vispār nedēļas nogulējis daudzos tirdziņos, bet nu, zāļu tirgus doma laukumā tā ir tāda fantastiska lieta, atmosfēra un, protams, kad nu, šeit gribas būt un satikt cilvēkus.
Tie paši abolīši, viņi jau uz tādā beigu stadijā, principā, bija diezgan grūti viņus atrast, nav tā, ka baigi viegli, jo ļoti agri tas pavasars pienāca šogad.
Bet tomēr pinat vainagus ir ar ko?
Jā, nu, protams, protams. Tāpēc Latvija tāda forša zeme, visu kaut ko mēs varam atrast, visu kaut ko varam sapīt.
Cilvēki tomēr ir interesanti, daudz turisti arī, kuri ir ieinteresēti Latvijas augos, kuram var pastāstīt, ieinteresēt, lai pagaršo, kas Latvijā aug.
Nu, mums ir 17 veidi sieru. Teiksim, ja kādreiz vecā māte taisīja parasto tradicionālo vienkāršu ar ģimenēm, tad tagad mēs esam atosinājuši daudz vairāk.
Kāda vispār ir noskaņa piedaloties šajā pasākumā?
Lieliski, lieliski, brīnišķīga!
Tālūk uzrunātie tirgotāji, bet doma laukumā, protams, ir arī daudz pircēju, kā jau pašā sākumā minēju, dzirdamas dažādas valodas, interesanti ēdienus arī nogaršo, apģērbus pielaiko vai kā citādi, citus priekšmetus apskata rokās, tagad man arī blakus stāv kundze gados un pēta kādu rotas lietu, bet pircēji arī ir tikpat gandarīti kā tirgotāji, lūdzu.
Mēs ģimīti visu izmukuši ārā no iekdienas rutīnas, meitini to dejo staldu dejās un līdz ar to tāds ļoti pozitīvs, smaidīgs. Tādu latvisko garšu, jāņa garšu dod.
Ja te ir daudz jauni cilvēki, ko es iepazīstu.
Kaut kas garšīgs ir šeit arī?
Jā.
Kas tieši?
Medus, piparkūkas, maize.
Es like very much. Very Latvian.
Jā, man šeit ļoti patīk. Ļoti latviska noskaņa un kultūra.
Es nopirku sieru un dažas rotas lietas.
Kāpēc?
Nu, vienkārši meklēju, rotas lietas meklēju. Beidzot, šeit bija gan liels piedāvājums, varēja atrast. Un sieru, protams, nu kā nu Jāņa bez sieru.
Tālūk uzrunātie pircēji, viens no tiem bija ārzemnieks no Japānas, pat no tālās Japānas, ieradies Latvijā ne pirmo reizi un teica, ka ir tik ļoti gandarīts. Jā, zāļu tirgus notiek Rīgā 27. reizi un tā lustīgā līgošana un tirgošanās arī noritēs šodien līdz 7. vakarā, bet tad vairāk par plašāku informāciju. Interesantiem ir pieejama pašvaldības mājaslapā vasara.rīga.lv. Dace.
Paldies, Viktor. Tas bija Viktors Zemīdovs, kurš palīdzēja mums sajust svētku atmosfēru un dzirdēt to, cik ļoti dažādi gan tirgotāji, gan arī pircēji ir šajā tirdziņā. Un es domāju, ka sajūta radīja arī tiem, kas nevar būt klāt un varbūt vēl kādu ieinteresēja atnākt, bet tradicionāli, protams, šie svētki arī ir tie, kurus cenšamies pavadīt vairāk pie dabas, ārpus pilsētas un tādēļ arī tāds atgādinājums no Latvijas valsts ceļiem, ka šo pēcpusdienu vajadzētu vairāk laika ieplānot ceļā, jo satiksme noteikti būs palēnināta, turklāt nu, ne tikai daudz vairāk cilvēku dosies prom no Rīgas, bet notiek arī ceļu remonti, līdz ar to arī maršrutu vajadzētu plānot laikus un ierēķināt kādu rezervīti, lai nesabojātu svētku noskaņu, un, protams, attiecas ne tikai uz svētkiem, bet arī ikdienu, ka jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, nedrīkst pārsniegt braukšanas ātrumu un arī veikt kādus riskantus apdzīšanas manevrus. Un atsevišķos būvdarbu posmos svētku brīvdienu laikā būs arī samazināts pagaidu luksoforu skaits, tomēr lielākoties tie saglabāsies un pie intensīvas satiksmes būs jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. To vēlreiz un vēlreiz atgādina Latvijas valsts ceļa kārtēju reizi arī aicinot būvdarbu posmos nebraukt pie sarkanā luksofora signāla. Bet ja nu gadījumā ir vēlme palūkoties un paplānot šo maršrutu, tad Latvijas valsts ceļa arī iesaka savā internetu mājaslapā Palūkoties, tur ir apkopota informācija par visiem būvdarbu posmiem un arī ierobežojumiem tajos. Es gan šobrīd no jums atvados vēlot patīkams svētkus, ar to izskan šobrīd raidījums pusdiena, to producēja Aiga Pelēna, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu ropējās Ernests Valds Fjodorovs, ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Uztikšanos pēc svētkiem.